Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 1. julskog dana, vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Marija Arnautović i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu. Analiziramo rezultate juče objavljenih podataka o popisu u Bosni i Hercegovini prvom nakon 25 godina sa akcentom na nacionalnu i etničku strukturu.
Građanima nije bilo dato da budu ljudi, da budu građani, nego im je bilo propisano kako će se izjašnjavati. E sad se objavljuju rezultati propisane popisa.
Kako se zvanični Beograd i dalje služi mitovima da bi zadržao uticaj kod kosovskih Srba? Primjer Gazimestan.
U suštini gledano, ratovi u bivšoj Jugoslaviji su počeli upravo sa Gazimestana 1989. kazuje Matoši.
Hoće li novo kočenje evropskog puta Srbije i Brexit uticati na rast proruskog sentimenta?
Obaveštavamo građane Srbije da je posle duge i teške bolesti EU preminula u 59. godini, naveli su oni u umrlici koju su zalepili na ulasku u kancelariju Evropske unije.
Nova stranka srpske manjine u Hrvatskoj i odmah teške riječi na račun Srpske demokratske samostalne stranke. Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori ukazao na netransparentnost, a za kraj vam nudimo i priču o dovojskim Srbima koji prave ramazanske lepine.
Nije samo da ja i moja mahala, već i većina iz Doboja dolaze ovdje sa strane. Nemam riječi. Svaka čast.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini nisu tačni i relevantni i potrebno je uraditi njihovu reviziju, kazao je danas član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić. On je naveo da popis i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogu ići samo u paketu.
Moje uslove, mora se izvršiti revizija rezultata popisa da bi se uopšte moglo razmišljati o meni kao nekome koji bi mogao razmišljati da se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da je Unija primila k znanju prve objavljene rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, te da treba biti oprezan sa formulacijama da su ti rezultati u skladu sa međunarodnim standardima, jer to tek, kako je rekao, treba utvrditi. Nećemo doći u Srebrenicu, rekao je mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić danas na konferenciji za novinare u Beogradu. On je dodao da je Srbija od prethodnog 11. jula do danas upućivala samo poruke mira, te da će nastaviti sa politikom koja isključuje svađe.
Nećemo da vam smetamo. Ako vam smeta to što ćemo da stavimo cvet ili položimo venac, iskažemo pijetet prema vašim žrtvama, nećemo da dođemo.
Vlada Crne Gore donijela je odluku o objavljivanju javne nagrade od 1.000.000 eura za obavještenje koje bi dovelo do otkrivanja i procesuiranja pred nadležnim sudom izvršioca, odnosno naručioca ubistva glavnog i odgovornog urednika Lista Dan, Duška Jovanovića od prije 12 godina. Zamjenik glavnog urednika Dana i predsjednik ponovo formirane komisije koja se bavi istragom napada na novinare Nikola Marković o ovoj odluci kaže.
Pokazalo se da kada premijer Đukanović i njegova vlada nemaju političku volju, da ipak postoje načini da se oni natjeraju da urade nešto što se može smatrati javnim interesom i opšte društvenom korisu.
Prva četvorica migranata koji su iz Italije u skladu sa Evropskim planom za upravljanje migracijama premješteni u Hrvatsku stigli su u zagrebačko prihvatilište za tražitelje azila Porion. Evropska komisija pozvala je u petak Hrvatsku i Sloveniju da poštuju odluku arbitražnog suda koji je odlučio, uprkos tome što je Slovenija prekršila odredbe arbitražnog sporazuma, nastaviti postupak rješavanja graničnog spora između dvije države. Slovačka od danas predsjedava Evropskom unijom. Kao glavna tema tokom predsjedavanja Slovačke u prvi plan je izbila kriza nakon što je Velika Britanija izglasala izlazak iz Evropske unije. Trojica bombaša samoubica koji su izveli napad u utorak kasno navečer na aerodromu u Istanbulu planirali su da prethodno zarobe nekolicinu putnika i da ih drže kao taoce. I dalje se vjeruje kako iza terorističkog napada stoji takozvana Islamska država. Mađarski sud osudio je u petak 10 migranata na zatvorske kazne od 1 do 3 godine zbog ilegalnog prelaska granice tokom nereda koji su izbili u septembru 2015. godine nakon što je Budimpešta podigla ogradu od bodljikave žice da bi zatvorila svoju granicu sa Srbijom. Ustavni sud Austrije donio je danas odluku o poništenju rezultata predsjedničkih izbora na kojima je bivši lider zelenih Aleksandar van der Bellen pobijedio ultradesničara Norberta Hofera.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Koliko Bošnjaka, Srba i Hrvata ima u Bosni i Hercegovini manje više se znalo i prije objave rezultata popisa, no porazna statistika o nacionalnoj strukturi u entitetima, a još poraznija u dva najveća grada u zemlji, Sarajevu i Banja Luci. Komentari na društvenim mrežama najplastičnije pokazuju kakav je odnos u promjeni nacionalne strukture. Upoređujući to sa mjestima na stadionima, ispada da u Sarajevu na stadion Koševo mogu stati svi popisani Srbi i Hrvati i da ostane mjesta i za ostale, dok bi svi Bošnjaci i Hrvati koji žive u Banja Luci mogli komotno stati u sportsku dvoranu Zetra. Tema Dženane Halimović.
Svojne svome. Konačno su da i zvanično to mogu izjaviti dočekali oni koji su ostvarili svoje političke ambicije da budu većina. Rezultati popisa u bosansko-hercegovačkim entitetima međutim pokazali su porazne podatke. Bošnjaci su u Federaciji Bosne i Hercegovine 70% većina, dok su Srbi jedva premašili brojku od 3%. U Republici Srpskoj preko 81% je Srba, dok je Hrvata nešto više od 2%, a Bošnjaka malo manje od 14%. Ovo je jasan pokazatelj da su ciljevi ostvareni, da je politika uradila sve da se zacementira ratno stanje i poratne ambicije, da svako bude car u svom dvorištu. Analitičarka i novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić podsjeća kako ni sa jedne ni sa druge strane nije bilo dovoljno napora da se ljudi vrate i integrišu.
Dakle, vidjeli smo činjenicu da u Banja Luci živi 2% Hrvata, čini mi se, a Dragan Čović se zaklinje u svoje prijateljstvo sa Miloradom Dodikom. Vidjeli smo da je tamo Bošnjaka jedva 13%, a da Bakir Izetbegović govori o tim dobrim i konstruktivnim odnosima i tako dalje. Nikada nismo imali bilo kakvu informaciju da ste vidjeli da oni sjednu zastoj i da se dogovaraju o tome kako da realizuju taj famozni aneks 7. Dakle, nikom ovdje nije u interesu da se vratimo na prijeratno stanje, da živimo svi zajedno, nego svi su zauzeli svoju teritoriju koju čuvaju.
Porazno je da u multietničkom Sarajevu ima, kako se to na društvenim mrežama brzo sabralo i oduzelo, taman toliko Srba i Hrvata da mogu stati na stadion Koševo. Na nešto manji stadion Borca u Banja Luci, ako se naguraju i na teren, mogli bi stati svi Hrvati i Bošnjaci u tom gradu. Zgodni podaci za manipulaciju, kako to ocjenjuje predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
To je jedan zastrašujući pokazatelj koliko je građana Bosne i Hercegovine ubijeno, protjerano, stradalo, napustilo ovu zemlju. I to je na neki način trebalo da bude i pokazatelj naše spremnosti za kajanje, za preuzimanje odgovornosti, za osvješćivanje od onoga što smo jedni drugima ili svi zajedno učinili. I možda neka vrsta polazišta novog, znači za neku vrstu, ja bih rekao, i novih odnosa, ali istovremeno i onoga što je se očekivalo, a to je da preuzmemo odgovornost i suočimo se sa zastrašujućom istinom o tome. Ali istovremeno bi ta politika se zapravo pokazuje potpuno ogoljena u toj svojoj jednoj, ja bih rekao, neljudskosti.
Ne čudi ništa jer je popis u Bosni i Hercegovini zapravo bio propis sa instrukcijama, kampanjom i težnjom da se osvojeno i ogradi, ocjenjuje analitičar Esad Bajtal.
Kako komentarisati jednu suludu logiku koja u toku rata priča o svojim uspjesima, a nakon rata poriče rezultate tih uspjeha. Dakle, jednom se hvalite jer je to u tom trenutku tako pobedili ovdje, istjerali onda, poslije rata kada je trebalo položiti međunarodno pa i vlastito javnosti račune za počinjena zlodjela, onda se sve to počelo umanjivati, negirati. E onda je došao taj popis od koga se najprije dugo bježalo. Sve dok nije popis postao propis, dakle građanima nije bilo dato da budu ljudi, da budu građani, nego im je bilo propisano kako će se izjašnjavati. E sad se objavljuju rezultati propisa, a ne popisa. To je ta dijalektika interesnih igara ovdašnjih etnooligarhija. I u takvoj igri nema stida.
Popisni rezultati zgodno su predizborno oružje koje više nije potrebno ni umotavati. Tako se namistilo svim stranama u Bosni i Hercegovini. Ono što nije uspio rat, uspjela je politika, navodi Todorović.
Imamo i dalje, dakle, jedan proces ne samo udaljavanja unutar Bosne i Hercegovine, nego jedan proces prebrojavanja, vaganja strahova, izazivanja strahova, manipulacije sa nekim podacima, dakle, da bi se ona druga strana prikazala zločinačkom.
Popisom je Bosna i Hercegovina dobila ogledalo u koje, ako je suditi prema komentarima popisnih rezultata, gleda se iz opačene strane, pa se tako ono što bi trebao biti poraz, slavi kao pobjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Upotreba mitova i folklorne ikonografije radi hranjenja nacionalizma šteti svakom društvu, ocjenjuju zvaničnici vlade Kosova te albanski i srpski analitičari povodom vidovdanskih dešavanja na Kosovu. Prema njihovim riječima, porast nacionalizma prije 2,5 decenije donio je Balkanu tragične događaje, a zvanični Beograd se i dalje koristi nacionalističkom retorikom kako bi zadržao svoj uticaj kod kosovskih Srba. Amra Zajneli.
Srpski političari su koristili mitovi i legende nastale na osnovu brojnih istorijskih događaja kako bi širili nacionalizam među svojim narodom, ocenjuju albanski i srpski zvaničnici na Kosovu. To čine i dalje. To se desilo i ovog 28. juna na Vidovdan, na Gazimestanu, ali i prilikom otkrivanja spomenika knezu Lazaru u Sevnoj Mitrovici, koji je ubijen u kosovskom boju 1389. Srpska istorija na ovaj boj gleda kao na duševnu pobedu, bez obzira na pretrpljen poraz od strane Otomanskog carstva. Dobro poznavalac političkih prilika Halil Matoši u razgovoru za naš program navodi da je upravo upotreba mitova koji se tiču ovog boja uzdigla Slobodana Miloševića kao lidera svih Srba na Gazimestanu 1989. Najbolja priprema da se jedan narod odvede u rat jeste intenzivna upotreba srednjovekovne ikonografije. Upotrebom upravo ovog mita, mita poraza i srpskog mučeništva, podiglo je i homogenizovao je srpski nacionalizam, te u suštini gledano ratovi u bivšoj Jugoslaviji su počeli upravo sa Gazimestana 1989. kazao je Matoši. Momčilo Trajković, srpski političar iz vremena kada je Milošević došao na vlast, te deo tadašnje socijalističke partije Srbije, navodi da se Vidovdan danas obeležava s osjećajem tuge, iako je to praznik koji obeležava identitet i koji je deo osnove srpskog nacionalnog kolektiva. U svakom slučaju, po njemu, Milošević je pogrešno iskoristio ovaj praznik.
Nažalost, u neko vreme i pogrešno upotrebljen, ne bih rekao zloupotrebljen, jer kako je Gazimestan doveo i politiku, jednu politiku Miloševića politiku na vlasti, tako je mogao da dovede neku drugu politiku. Ili da je Milošević izvadio neki drugi govor iz džepa, malo drugačiji govor, da je prepoznao procese u svetu, mislim da bi danas ovaj praznik obeležavali svi ljudi koji žive na ovim prostorima.
S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić u Sevnoj Mitrovici je utorak na otkrivanju spomenika knezu Lazaru rekao građanima da se, citiram, Srbija ne može voleti bez Kosova i Metohije. Završen citat.
Kakav je to patriotizam koji se lišava najvrednijeg što imamo, koji se odriče suštine i svakog sadržaja? Zato vidovdanska zakletva koju izgovaramo na Kosovu i Metohiji nije samo naša da je damo. To mora biti zakletva čitavog srpskog naroda.
Ali i Valjon Murteze, zamenik ministra spoljnih poslova u vladi Kosova, kaže da ovakve izjave Marka Đurića, koje u sebi nose nacionalističke elemente, unazađuju svako društvo. Po njemu 2,5 decenije kasnije se drže slični govori onima koji su Balkanu doveli tragične događaje, iako je danas regionalni kontekst drugačiji od onog iz 1989. Bilo bi bolje za srpske zvaničnike da investiraju svoju energiju u normalizaciju međususedskih odnosa, čemu je ozbiljno posvećena vlada Kosova, nego što se bave takvim nezrelim izjavama koje su štetne. Tako se stvara jedna klima nacionalističkog grešnika, to nikome ne ide u korist, kaže Murtezej. Ali analitičar Matoši smatra da upotreba mitova i folklorne ikonografije, naročito mita o Kosovu, kako kaže, ne pali više kod normalnih ljudi u Srbiji. Ali srpski političari se time koriste kako bi održali uticaj kod kosovskih Srba, koje nacionalizam nije ni napuštao. Vlade u Beogradu su stalno hranile taj emotivni nacionalizam kako bi Srbi bili instrument u rukama Beograda. U međuvremenu, Srbi nastavljaju da žive loše, zastupujući nacionalističku politiku Beograda, dodaje Matoši. Zvaničnici vlade Kosova su naglasili da retorika srpskih političara koja služi širenju nacionalizma nije ništa novo, te da je moguće da će se ona i nastaviti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nema sumnje u to da će neotvaranje novih poglavlja u pregovorima Srbije i Europske unije, kao i Brexit, koji je označio najveću krizu Europske unije nakon više decenija njenog konsolidovanja, produbiti i onako posustajuću podršku građana eurointegracijama Srbije. Tome znatno doprinosi i negativna retorika srpskih zvaničnika uperena protiv Europske unije, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić.
Posle Brexita u Srbiji kao da je osnažen zluradi evroskepticizam skupina koje su i pre toga tvrdile da će se Evropska unija raspasti pre nego što Srbija dođe na red za članstvo. Čak su i strani mediji, poput agencije Associated Press, zabeležili da su nakon Brexita proruske snage u Srbiji požurile da proglase smrt Evropske unije, paleći sveće i polažući cveće ispred sedišta Evropske unije u Beogradu. Obaveštavamo građane Srbije da je posle duge i teške bolesti EU preminula u 59. godini, naveli su oni u umrlici koju su zalepili na ulasku u kancelariju Evropske unije. A Brexit i neotvaranje poglavlja 23 i 24 poslužilo je srpskim političkim prvacima za različitu retoriku. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ostaje posvećena Evropskoj uniji.
Mogu da budem razočaran, ali to nema veze sa tim što je strateško opredeljenje Srbije. Srbija ide tim putem, nastavit će da ide tim putem. Ako hoće da nam otvore poglavlja, hoće. Ako neće, neće. Možda će da bude sad, možda će da bude u septembru, a možda neće. Hoće li da otvore ili neće, njihova stvar.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poslao je ovog puta konstruktivnu poruku.
Uprkos nedavnoj odluci Velike Britanije da izađe Evropske unije, evrointegracije Srbije neće biti zaustavljene, ali će sasvim sigurno biti usporene.
I ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović uljudno kaže da je izbrisala poslata poruka usporavanja. Ksenija Milenković, direktorka Kancelarije za evropske integracije, također pristojnim rečnikom konstatuje.
Činjenica je da smo svi mi zbog toga veoma razočarani.
Dok šef diplomatije Ivica Dačić zapaljivim vokabularom uperenim protiv Evropske unije i Hrvatske poručuje da iza toga stoji namera da se zaustavi ili uspori evropski put Srbije. Takva poruka će se u glavama mnogih ovdje pretočiti u spin o zaveri protiv Srbije. Da je upravo takav učinak poruka političkih prvaka, zapaže i Srđan Bogosavljević, osnivač Ipsos Strategic Marketinga.
Glavnom utiče retorika koja ide od političara, a ne stvari dobre. Jer realno ljudi ne znaju što znači 23-24, pa je pozitivno uticalo kad je to Vučić hvalio. Sada ako se nešto ljute na Evropu, svi političari, da će to uticati na to da si narod ljuti na Evropu.
Referendum o izlasku Britanije iz Evropske unije negativno će uticati na raspoloženje prema Briselu, ali i na dinamiku evrointegracije Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Evropska unija mora da se uhvati u koštac sa problemom kako je efikasnije da donosi neke odluke, kaže ona i dodaje, da bi bilo veoma važno da su otvorena poglavlja 23 i 24, ali se i kritički osvrće na neadekvatnost političkih reakcija u Srbiji.
Reakcija naše političke elite koja optužuje Evropsku uniju da se nepravedno odnosi prema Srbiji u ovom procesu također jesu jedan od najčešćih uzroka za pad podrške i za ono što postoji kod naših građana kao percepcija da proces integracije jeste ne samo visoko uslovljen, već je proces gde se Srbija ucenjuje. Naravno da on jeste visoko uslovljen, ali to je prosto nešto što je naš domaći zadatak i apsurdno je optuživati drugu stranu u procesu da ne primenjuje isti pristup prema svima.
Agencija Associated Press ocenjuje da odluka Britanije da napusti Evropsku uniju neće umanjiti napore zapadno-balkanskih zemalja da postanu članice Unije, ali su, kako navodi, njihovi lideri priznali da oslabljena Evropska unija možda neće biti privlačna kao nekad. Srbija je ocenjuje AP od strateškog značaja za Rusiju i njen jedini stvarni saveznik u regionu, a Beograd se suočio sa nemilosrdnom propagandom i političkim pritiskom Kremlja da se odrekne prozapadnih saveza. Posljedice toga posebno su razorne po populaciju mladih u Srbiji. Prema rezultatima posljednjeg istraživanja, mladi uzrasta do 30 godina ne veruju u parlamentarnu demokratiju, pri čemu se čak 2/3 njih zalažu za autokratski režim. O tome za naš radio svedoči i direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić.
Taj ogroman broj mladih ljudi se ugleda na Rusiju i na ruske zakone kao neko dobar primjer dobre prakse.
Ruski zvaničnici su, podsjeća Associated Press, tražili da se u Srbiji održe referendumi o članstvu u Evropskoj uniji, eventualno i NATO, računajući na snažne istorijske veze između dva slovenska naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prvi dani funkcionisanja nove stranke Srpske manjine u Hrvatskoj Demokratskog saveza Srba obilježeni su oštrim napadima njihovih čelnika na samostalnu Demokratsku Srpsku stranku koja već preko decenije ima monopol na političkim predstavljanjem hrvatskih Srba. Je li oštra retorika sve čime raspolažu i koje su njihove ambicije, istraživao je Enis Zebić.
Dok čelnici Demokratskog saveza Srba optužuju čelnike svoje dojučerašnje stranke SDSS za političku prostituciju i ignoriranje konkretnih problema Srba na terenu, iz SDSS-a im odgovaraju da je motiv njihovog odlaska iz stranke i formiranja nove glad za funkcijama i obavljanje prljavog posla za HDZ. Na SDSS-ove optužbe odgovara predsjednik Demokratskog saveza Srba Jovica Radmanović.
Njih uvijek netko ruši, uvijek je netko taj koji je protiv njih, a u biti
Ja se pitam čiji su oni.
Zamjenik predsjednika Nove srpske stranke Srđan Milaković zamjerio u prvom redu predsjedniku SDSS-a Vojislavu Stanimiroviću i potpredsjedniku Miloradu Pupovcu da su se udaljili od konkretnih problema ljudi na terenu i da se bave očuvanjem institucija srpske manjine iz kojih vuku moći i legitimitet, dok se u 18 godina postojanja stranke nije mnogo napravilo na konkretnim problemima, primjerice stambenom zbrinjavanju povratnika ili uređenju statusa zajedničkog vijeća općina.
Srbi ovdje kod nas znaju koliko su krupni njihovi problemi i ne očekuju da imate čarobni štapić, manete i rešite svu tu diskriminaciju i muke Isusove sa kojom se suočavaju u svakodnevnom životu, ali očekuju da ste prisutni, da vas vide, da ste s njima. Ovo su ljudi koji su izgubili svaki dodir sa realnošću i otuđili su se u ciljevima koje promovišu.
Predsjednik izvršnog odbora Samostalne demokratske srpske stranke Bogdan Erkman odbija sve kritike.
Nisu krenuli konstruktivno, nego su krenuli onim najnižim udarcima, nipodaštavanja svega onoga što je Samostalna demokratska srpska stranka od svih ovih 18 godina uspjela napraviti, donijeti jednu normalizaciju i stabilnost na sveukupnu hrvatsku političku scenu. Dakle, ako neko krene sa niskim udarcima, to s druge strane implicira da nema čvrste jasne stavove kako situacije, odnosno stanje, promijeniti u pozitivi.
Nisu ovo prvi disidenti iz SDSS-a i doživjet će istu sudbinu kao i svi prethodni, najavljuje predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović.
To su sve zapravo odmetnici iz SDSS-a koji sada odrađuju posao za HDZ, nezadovoljni su, nisu kandidati za Sabor i tako dalje. Tako da ne očekujemo mi tu ništa spektakularno da oni mogu raditi. Ipak napraviti stranku, ima dobar izborni rezultat, treba infrastruktura, treba godine rada, treba članstvo na terenu, što oni ništa nemaju.
Milaković kaže kako se to ovoga puta neće ponoviti jer je nezadovoljstvo radom SDSS-a veliko i nije ograničeno na Srbe samo u jednom dijelu Hrvatske kako je bilo ranije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Istraživanje o transparentnosti rada Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, koji je uradio Centar za demokratsku tranziciju, nije donio više informacija o Crnogorskoj obavještajnoj službi nego što se do sada znalo. Sva pitanja koja interesuju crnogorsku javnost ostala su i dalje tajna, a preporuka CDT-a upućena agencije da mora raditi na demistifikaciji službe te da njen rad moraju učiniti dostupnim javnosti. Lela Šćepanović.
Prethodnih mjeseci istraživački centar CDTA analizirao je regulativu i dostupne prakse Agencije za nacionalnu bezbjednost i uradio uporednu analizu kakvo je stanje u Crnogorskoj u odnosu na standarde obavještajnih službi u zemljama Evropske unije i NATO-a, kazala je Milica Kovačević, predstavljajući preporuke koje je CDT prvenstveno namijenio agenciji, ali i drugim nadležnim službama koje mogu uticati na unapređenje stanja u ovoj oblasti.
AMB mora u narednom periodu unaprijediti nivo transparentnosti, mora prekinuti praksu neredovnog objavljivanja informacija, kao i uskraćivanje javnosti za podatke, za sve gotovo podatke pod izgovorom tajnosti.
Na presu nije bilo zvaničnika agencije ko bi dao odgovore na brojna pitanja koja intrigiraju javnost, niti im je poziv CDT-a upućen, a analiza Centra za demokratsku tranziciju o transparentnosti obavještajne crnogorske službe rađena je spolja. Kovačević je objasnila da ne postoje istraživanja koliko građani imaju povjerenja u državnu obavještajnu službu i prenijela iskustva kako građani doživljavaju AMB.
I to ne beznačajan dio javnosti percipira ovu službu kao neku službu koja se bavi borbom sa unutrašnjim neprijateljem, kao tajnu policiju vladajuće partije. Ona se označava akronimom UDBA koji se pokušava staviti u jednu vrlo negativnu konotaciju. Postoji brojne optužbe koje se tiču rada ove službe, optužbe za povezano sa organizovanim kriminalom. Na sve ovo agencija ne reaguje, dakle brani se ćutanjem. To njihovo ćutanje doprinosi nepotrebnoj mistifikaciji rada ove službe i mislimo da je zapravo jedna od najvažnijih stvari za njih koji moraju raditi u narednom periodu usvajanje strategije komunikacije sa građanima.
Kao jedan od eksplicitnih zahtjeva koje Crna Gora mora ispuniti na putu ka NATO alijansi je i reforma službe bezbjednosti, koja podrazumijeva posebne standarde i zadatke od onih organizacionih i kadrovskih promjena unutar same Agencije za nacionalnu bezbjednost do zaštite obavještajnih i povjerljivih podataka i uspostavljanja odnosa povjerenja sa partnerskim službama. Međutim, o tim reformama javnost Crne Gore, kako objašnjava Kovačević, veoma malo zna.
I zato mi smatramo da je zapravo prvi korak da bi se onda bavilo nekim drugim daljim analizama, da se počne sa otvaranjem i sa komuniciranjem ove službe sa javnošću. Dakle, ovdje je konstatovano da se o kvalitetu tih reformi može isto suditi iz trećih izvora, iz pohvala koje dolaze recimo od NATO-a ili iz bilateralnih odnosa, ali ne zaista iz bilo čega drugog jer mi nemamo naravno nikakav pristup tim informacijama.
O odsustvu potrebe AMB-a da javnost upozna sa informacijama koje ne nose oznaku povjerljivo, najbolje govori podatak da su na sajtu za prethodne dvije godine objavili 62 teksta o kadrovskoj politici i reformama, Kovačević kaže.
Jedine dostupne informacije o organizaciji službe su biografije sadašnjih i kratke biografije bivših direktora i jedan tekst o istorijatu službe.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Dragan i Silva, glumac, pekar iz Doboja, ubrajaju se sigurno među rijetke takve zanatlije srpske, odnosno hrvatske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, koji tokom mjeseca Ramazana za svoje mušterije u večernjim satima pripremaju lepine. Priču o njima u oči kraja svetog muslimanskog mjeseca Ramazana donosi nam Arnes Grbešić.
U kasnim poslijepodnevnim satima svakog dana Ramazana pekar Dragan Glumac u krušnoj peći od cigle u obliku kupole peče lepine, koje su inače nezaobilazni detalj u gotovo svakoj priči o muslimanskom mjesecu posta u Bosni i Hercegovini.
Najveći je, što bi rekli, fazon, ova peć koja se loži na drva. To je svrha i to je glavna osnova da ta lepina bude kakva je.
Sa Draganom radi i njegova supruga Silva. Ona na dasci duguje oko 3 metra i posutoj kukuruznim brašnom, razvlači i oblikuje tijesto za pečenje.
Trenutno šaram lepinu, tako se kaže pod pekarskim žargonom. Ona je malog okruglog oblika od nekih 200 grama tijesta. Znači treba napraviti lepinu za dobru, bogatu porciju.
Silva Glumac dodaje da su njen suprug i ona u Doboju 1987. godine ispekli prve ramazanske lepine i danas ih vade iz iste peći.
Nikad nisu rađene dok mi nismo došli ovdje iz Travnika, znači to je nekih 30 godina već da ova pekara radi i da radi ove lepine i to iz Travnika donesen i recept, ima i storluk i sve. Mislim da ove peći više ne postoje nigdje sem kod nas.
U ovoj maloj pekari u Doboju više se ne koristi čurokot za posipanje tijesta. To je jedina razlika u odnosu na sadašnje i predratno pečenje lepina, koje se i dalje prodaju nekoliko sati prije iftara, prvog obroka nakon posta koji traje od izlaska do zalaska sunca.
Taj čurokot ne preuzimam jer malo je tu nezgodno, ljudi to neki ne znaju da je to neko sjeme prirodno. Tako da smo to ukinuli. To stari ljudi znaju šta je to bilo.
Bez obzira na to, stare, ali i nove mušterije dolaze po lepine. Među njima je i Dika Memagić, koja živi u blizini pekare.
Kupujem ovdje lepine svake godine Ramazan, kako nastaje i prezadovoljni smo. Nije samo da ja i moja mahala, već i većina iz Doboja dolaze ovdje sa strane, nemam riječi, svaka čast.
Ovdje lepine kupuje i Sadudin Kikić, koji stanuje u drugom dijelu grada.
Dobro lepine, sa čaršije dođu, uzmem lepine, zadovoljan sam. I zadovoljan sa prezadovoljom, najbolje lepine u Doboju.
Dragan Glumac kaže da lepine pravi zbog zarade, ali i zbog komšiluka koji sada izgleda drukčije nego u vrijeme kada je njegova porodica doselila u Doboj. Tada se u ovoj pekari tokom Ramazana pravilo oko 1000 lepina dnevno, dok je danas ta količina i do 4 puta manja.
Tako to gledam dok sam živ, da to i radi komšija i radi normalno radi sebe. Na kraju nas ima u kući osmero. Znači prije su tu bile sve kuće, taj komšiluk imao po dvoje, troje djece u kući i bilo ih je petero. Pa dođu po 5 lepina, sad ima djed, nana i baka ili već ko, onda i među vremenom je umrlo dosta tih starih osoba. Tako da je to sve, struktura stanovništva je drugačija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Čujmo još jednom i vijesti dana.
Za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića rezultati popisa nisu tačni i relevantni. Mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić kazao da neće ići u Srebrenicu. Slovačka od danas predsjedava Evropskom unijom. Turski mediji prenose da su napadači na aerodrom Ataturk planirali da zarobe desetine putnika i da ih drže kao taoce prije masakra.
toliko u ovih pola sata. Podsjećamo vas da sve što ste čuli i mnogo više zanimljivog sadržaja nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uz Mariju Arnautović na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.